Yn testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, y bennod gyntaf ac adnod 39, ond fe fyddwn ni'n edrych ar rhai dywediadau byr o'r darn yma o'r ysgrythyr, ond yr rhan o'r adnod lle mae'n dweud deiwch a gwelwch. Nawr, yn yr darn yma o'r ysgrythyr, i ni yn darllen am y cyfnod lle mae'r eglwys grisnogol ar ei o ran yr eglwys grisnogol swyddogol wedi dyfodiad Crist yn cychwyn. Mi'n darllen am Ioan Fedyddiwr wrthi yn cyhoeddi ac yn paratoi ar gyfer y dyfodiad y Mesia. Ac yma, i ni'n gweld fo Ioan Fedyddiwr gyda dau o'i ddisgyblion. Andreas, a siwr o fod yr apostol Ioan. Adnod 35 ymlaen, tranoeth, drachefn y safodd Ioan, a dau o'i ddisgyblion, a chan edrych ar yr Iesu yn rhodio, efe a ddywedodd, wele oen Dyw. Nawr, mi fydda fe siwr o fod wedi bod yn brofiad rhyfeddol i fod yna pan roedd Ioan Fedyddiwr yn pwyntio at yr Iesu. A'r eiliadau hynny, y datganiad rhyfeddol yma, yn pwyntio at yr un ac wedi, dyma fe, dyma'r un, y mae'r holl fyd wedi bod yn aros amdano. Dyma o'r cychwyn, o Genesis, penod 3, adnod 15, lle proffwydwyd y byddai'r Iesu yn dod i ddelio ar broblem y cwymp a phechod. Dyma'r un, wele, dyna fe, oen Dyw. Ond y tro cyntaf, os ych chi'n darllen ar ychydig adnodau cyn y testyn, y tro cyntaf y cyhoeddodd Ioan hyn, does dim sôn am unrhyw ffrwyth yn dod o ganlyniad i'r ddatganiad yma. Ond yma, yr ail dro, dyma'r ail dro iddo fe gyhoeddi, i ni'n gweld bod ffrwyth yn dod yn syth. Ac mae Andreas a Ioan yn ymateb. Ac i ni'n gweld yma yna ymateb arbennig. Maen nhw'n gweld, wel ie, mae hyn yn gwneud synwyr llwyr. Ac rhaid bod presenoldeb Dyw yno mewn ffordd arbennig. Ac wedi cael ei dysgu gan Ioan Fedyddiwr, yna mi fysyn nhw'n meddwl, dyma yr un. Ac yma ffrwyth i weld yn syth y tro yma. Ac cyn i ni fynd unrhyw ymhellach ar y mater yma, ond i ddylsyn ni fod yn gweld y math yma o beth drwy'r amser. Ond i dyma beth ddylsyn ni fod yn ei gyhoeddi drwy'r amser yn ein capelu. Dydyn ni ddim yn disgwyl efallai i gapelu Cymru gyhoeddi hyn. Dydyn ni ddim yn disgwyl na'r trychineb. Dydyn ni ddim yn disgwyl mynd o gwmpas betai chi yn mynd ar hyd y wlad heddiw ac yn gyrru ar hyd yr heolydd a'r pentrefi ac yn gweld yr holl gapelu, rhai sydd yng nghau a rhai sydd dal ar agor. Yn drist iawn, dydyn ni ddim yn disgwyl y byddai unrhyw un o'r capelu yna yn cyhoeddi wele oen Dyw yn ystyr Ioan Fedyddiwr. Falle mi fydden nhw'n cyfeirio at Grist, ac efallai hyd yn oed yn sôn am oen Dyw fel y gymau efan hyn, ond bydden nhw ddim yn ei bregethu fe fel y mae'r ysgrythyr yn ei bregethu. Mi fydden nhw'n dod ar ryw foesau allan ohono fe neu beth bynnag. Neu bydden y rai capelu hyd yn oed yn gallu mynd trwy'r oedfa heb sôn am Iesu Grist na'i groes o gwbl. A mi fydde Sul yn mynd heibio, falle mis yn mynd heibio, lle nad oes sôn am y gwaed yn llifo yn yr ystyr yr Efengyl. Ond dydyn ni ddim yn disgwyl hynny bellach nag un. I ni ddim yn disgwyl hynny. Dyna yw tristwch ein gwlad. Petawn ni'n mynd i'r mwyafrif o llefydd, ni fydden ni yn disgwyl clywed yr Efengyl yn cael ei phrygethu. Bydde fe yn sioc i ni petai ni yn mynd i rywle ac yn gallu dweud, wel, roedd hwnna'n glir. Na, yn drist iawn, mae'r dyddiau hynny wedi hen fynd. Fel ag y mae hi heddi, ni fydden ni'n gweld llawer i lefydd yn pregethu fel byddai Ioan yn ei pregethu. Ond, mi fysech chi'n disgwyl i eglwysu efengyledd a beth bynnag yw ystyr y term yna bellach o ran mae yna embaras i hyd yn oed i ddynyddio'r gair efengyledd bellach achos yr hyn sydd yn cael ei uniaethu ar gair efengyledd bellach yw'r math mwy ysgam a mwy bydol o addoliad. Ond petawn ni dim ond yn edrych ar heini sydd falle yn efelychu rywbeth sydd yng ngair Dyw am y ffordd o addoli. Hyd yn oed y goreion ohonyn nhw, yr tristwch mawr yw, pryn yw'r capelu hynny, sydd yn cyhoeddi wele oen Dyw ac ni ystyr llawnach? Ychydig yw'r heini. Ni fyddwn yn prygethu am bob un o'r athrawiaethau ac yn gywir felly. Ond ychydig yw'r rhai fyddwn cael oedfa yn llwyr wedi uniaethu tuag at brygethu a phwynto at Grist fel yr unig ffordd o iachawdwriaeth a sut i ddod i gredu yn fe. Ychydig yw'r llefydd hynny. Mi fyddwn yn dod i fewn. Ond i'r angredadun, a dwi'n gwybod i ni'n credu'n sofraniaeth Dyw, ond mi fydda rhaid i'r angredadun fod yn gwybod i athrawiaeth ac yn gwrando yn astud iawn, ac yn gallu gweld pryd oedd y darn perthnasol iddo fe, neu ddi hi, i wrando ar yr efengil, achos mi fydda fyna yn rhan o'r oedfa, ond nid yn cael ei roed yn gyfan gwbl i'r oedfa. A mae'n rhywbeth ydw i ddim yn ei ddeall, ac ych chi'n gofyn i ambell i gapel, maen nhw'n gofyn i chi ddod i brygethu, ac ych chi ddys yn neud yn siŵr pryd mae'r efengil yn cael ei brygethu, bore ter hwyr, ac dyn nhw ddim yn deall be ni'n dweud. Wel, yn y ddoi. Dibyn bach i bawb, i'r saint ac i'r angredadun, yn y bore a'r nos, a cymysgu fe dros y lle i gyd. Ac ych chi'n meddwl, dydyn nhw ddim yn gyfarwydd. Ac oedfa yn llwyr i efengylu ac i gyhoeddi wele oen Dyw yn syml, yn glir. Dyma yw sut i ddod i gredu. Pan yn dyrchafu Crist fel yr oen a berthwyd yn ein lle. Nawr, mae digon dim ond yn y geiriau wele oen Dyw. Mae pawb yn yr Hen Testament yn gwybod. Oedd yr pobl yn Testament newydd yn gwybod. Os ych chi'n cyfeirio at Iesu Crist fel wele oen Dyw, beth ych chi'n ei golygu? Mae yn un sy'n mynd i cael ei aberthu. Mae yn mynd i cael ei ladd. Mae y waed yn mynd i llifo allan o'i gorffau. Ac y mae y waed yn llifo allan o'i gorffau. Pam? Achos mae'n aberth. Pam beth? Dros eich pechodau. Mae'r geiriau yna, yr ychydig geiriau yna, wele oen Dyw, yn llawn o'r efengil. Ac eto i gyd, oedd Ioan Fedyddiwr yn sylweddoli, dyma'r peth cyntaf dwi eisiau sôn. Dwi'n eisiau dweud wrthych chi, dyma un sydd yn gallu gwneud gwirthiau, dyma un sydd yn beth bynnag ers tragwyddol. Mae hwnna gyd yn mynd i ddod mewn, mae yn dragwyddol, mae yn sofran, mae'n holl beth yma, allan ni sôn am yr holl beth yna, ond y peth pwysica Ioan Fedyddiwr oedd, wele oen Dyw. Mae yna bwer yn y geiriau yna. Dyna chi nerth. Nerth Dyw yw'r geiriau yma. Yn Eseia 55, adnod 11. Felly y byd fy ngair, yr hwn a ddaw o'm genau. Ni ddychwel ataf yn wag, eithyr y fe aw na yr hyn a fynwyf, ac a lwydda yn y peth yr ymfonais ef o'i blegyd. Pan y mae'r gair Dyw yn cael ei frygethu, y mae yna bwer yna, y mae yna nerth yna. Ac er i ni'n byw mewn dyddiau lle nad oes na rhyw ffrwyth amlwg i weld, mae rhaid i ni ymddiried yn sofraniaeth Dyw am hynny. Ond os i ni yn mynnu troi cefn ar gyhoeddi'r efengil fel ag yma hi, ac i bwyntio at oen Dyw, yna sut fedrwn ni ddisgwyl unrhyw beth? Ond hyd yn oed ar ôl bod mor ffyddlon a sydd ffosib, mae rhaid aros i Dyw i ychwanegu y fendith. Wel, y mae Ioan Fedyddiwr yn pwyntio at yr argwydd Iesu Grist, ac mae'r ddau yn ymateb yn syth. Ac yr hyn sy'n digwydd yw, mae'r ddau eisiau gwybod mwy. Ac mae Iesu Grist yn rhoi y cyfle iddyn nhw holi mwy. Mae e yn eu holi nhw, ac mae'n gofyn y cwestiwn nhw, beth yr ydych chi yn ei geisio? Ac yma nhw'n manteisio yn syth, ac maen nhw yn chwilio am gyfle, efallai mewn tywelwch. Maen nhw eisiau sgwrsio a holi ymhellach gyda'r Iesu. Ac mae Crist yn dweud wrthynt, dewch a gwelwch. Dewch gyda fi a gwelwch. Dewch. A dyna ddigwyddodd fe dreulio'n weddill y dydd gyda'r argwydd Iesu Crist. Ymhal e bynnag yr oedd e, pa bynnag adeilad neu cwt neu beth bynnag oedd e, neu fwthyn neu lle bynnag oedd e'n aros ar y pryd hynny. Roedden nhw wedi ymneilltuo ac fe dreulio'n o'r diwrnod yn sgwrsio. A canlyniad hyn, fe ath Andreas a fe ddywedodd wrth ei frawd Seimon yn syth. Adnod 41 ymlaen. Hwn yn gyntaf, a gafodd ei frawd ei hun Seimon ac a ddywedodd wrtho, na ni a gawsom y Meseas, yr hyn oedd ei ongl yw y Crist. Ac ef ei dig ef at yr Iesu, a'r Iesu wedi edrych yno ef ac addywedo, ti yw Seimon Mab Jona, ti a elwyr Cephas yr hwn a gyfieithu'r carreg. Wel, dyna chi ganlyniad. Ioan yn pwyntio at yr Iesu, wel o'n diw, y ddau yn ymateb ac eisiau sgwrsio mae'r Iesu'n gwybod hyn. Ac yn dweud, beth ych chi eisiau gwybod? Beth ych chi'n ei geisio? Ac maen nhw'n dweud bod nhw eisiau gwybod ble mae'n aros. Iesu'n dweud, dewch gyda fi. Ac fe dreulio nhw ddwrnod yn sgwrsio. Be maen nhw'n neud? Mae Andreas yn mynd at ei frawd ac yn dweud oedd ei frawd Pedr i ni wedi ffeindio'r Meseas. Yr un sydd wedi cael ei anfon gan Dduw, y Crist. Ac mae'r Iesu yn cyfarch Seimon Pedr. Wel, dyna i chi'r cemdir. Dyma'r penawdau hoffwn i edrych arno heddiw. Yn gyntaf, pa beth y ceisiwch? Ac yna deiwch a gwelwch. Ac yn sydyn i orffen, yn fer i orffen, dilyn fi. Wel, yn gyntaf, pa beth y ceisiwch? Adnod 38. Yna'r Iesu a droes, a phan welodd hwynt yn canlyn, efe a ddywedodd wrthynt, beth yr ydych chwi yn ei geisio? Nawr mae Iesu Grist yn gwybod yr hyn sydd yn ei calonau. Mae wastad yn, mae rhaid i ni i esbonio'r peth ac falle roed yn ei gyd-destun, achos pa mae'r Iesu'n gofyn cwestiwn, ni'n gwybod bod Iesu Grist wastad yn gwybod yr ateb. Mae yn holl alluog, mae goriwch pob di, mae yn ddiw, mae yn sofran. Felly pa mae'n gofyn cwestiwn, ni'n gorfod deall, mae'n gwybod yr ateb, ond mae yna bwrpas i'r gofyn. Mae'n gwybod ei meddyliau, mae'n gwybod ei deheuadau, mae'n gwybod ei breuddwydiau, mae'n gwybod popeth, ond beth sy'n digwydd yn hyn yw mae'n rhoi cyfle iddyn nhw i holi ymhellach. Fel petai yn ei holi, a oeddent yn ceisio y pethau iawn. Pa mae'n dweud, pa beth, beth yr ydych chwi yn ei geisio, mae e fel petai yn ei gosod nhw yn y fan, er mwyn iddyn nhw ateb y cwestiwn, a ydych chi yn ceisio'r pethau iawn. Yn y modd iawn, am y cymhellion cywir. Beth i chi yn ei geisio? Na, maen nhw eisiau cael teulu mwy o amser yn ei gwmni fe. Ond pam? Beth yw'r cymhelliad ti'n ôl y cwestiwn? Ac ofyn i chi yma heddi, beth amdano chi? Beth ydych chi yn ei geisio? Achos mae pob un ohono ni'n ceisio rhywbeth mewn bywyd, falle bod na rhyw ddisgwyliadau gennym neu rhyw ddymuniadau, a wrth gwrs, mae'n dibynnu ble i chi wedi cael eich geni, neu hyd yn oed pa genhedlaeth y gafwch chi'ch geni. Efallai, i chi eisiau gwneud digon mewn bywyd i oroesi ac i gyrraedd ryw oedran heb ormod yn mynd o'i le. Ond nid yna beth llawer iawn yw o bobl yn breuddwydio amdano. Wel, fy mreuddwyd penna mewn bywyd yw dim ond cyrraedd ryw oedran heb ormod o drafferth, ac herb ormod o dristwch, ac felly gallu cyrraedd fyna. A felly wedyn byddai'n gallu ymlacio. Ddigon syml byddai chi'n gallu dadle, dwi'n ddim yn fawr o'i le ar hynny. Byddai eraill yn dymuno cael rhyw fath o swydd a setlo mewn cartref a cael teulu ac ymddeol. A does dim rhyw ddisgwyliadau o lwyddiant mawr, ond dim ond cael y pethau hynny a digon o hapusrwydd a bod jyst cartre clud gan nhw. Rhywbeth i fynd yn ôl ato. A dyna gyd dwi yn ei ddymuno. Ac falle dyna yw eich disgwyliadau chi. Mae yna eraill ond dyn nhw. Ac i ni'n gweld nhw, maen nhw'n digon uchel i cloch, maen nhw'n uchel geisiol iawn. Mae yna rhywbeth am bobl uchelgeisiol sydd yn mynd am groen yr rhai sydd ddim yn uchelgeisiol. A chi'n gweld maen nhw'n trio cyrraedd y top. Ac dydyn nhw ddim yn fodlon. Maen nhw eisiau cyrraedd a maen nhw'n dringo. Maen nhw am brofiadau newydd. Maen nhw eisiau teithio y byd a mynd i wledydd pell a rwlad arall ar ôl profi hwnna. Gwledydd falle fwy cyfoethog. Wedyn, ar ôl diflasu ar hynny, maen nhw eisiau trio bethau mynd i'r gwledydd fwy tlawd a cael blas ar hynny er mwyn bod yn gallu dweud o bobl dwi wedi gweld drosto fi fy hun ac dwi wedi gallu helpu. Maen nhw wastad yn gorfod mynd ar un lle i'r llall a maen nhw wedi teithio a profi diwylliannau'r byd. Ac maen nhw amlwyddo ym mha bynnag maes maen nhw ynddi. Chyfo beth, nid llawer sydd yn cyrraedd hynny. Ond y rhai sydd yn cyrraedd, y rhai sydd yn llwyddiannus, y rhai sydd yn cael y profiadau rhyfeddol yma o deithio a diwylliannau a pob math o brofiadau arbennig. Efo hyn maen nhw yn ei ddarganfod wedi cyrraedd y brig. Dyw e ddim cweit beth o'n nhw'n ei ddisgwyl, a dwi wedi bod yn bodloni fel y gobeithiant. Ond yma, mae'r ddau yma eisiau rhywbeth yn dydyn nhw. Mae nhw wedi cael eu syfyrdani wrth ddod gyda Ioan Fedyddiwr, a mae Iesu dweud beth yr ydych chi yn ei geisio. Beth i chi eisiau allan o'r profiad? Beth i chi eisiau mas o cyfarfod â fi? Ac maen nhw'n dod at y man iawn o leia, maen nhw'r dymuniad cywir ar y wyneb ganddyn nhw. Maen nhw wedi clywed rhywfaint am yr Iesu trwy Ioan Fedyddiwr a trwy yr Hen Testament, y proffwydi, maen nhw wedi clywed am yr un oedd wedi cael ei addo. Ac felly, pan maen nhw'n clywed Ioan Fedyddiwr yn cyhoeddi, wele oen Duw, maen nhw'n ymateb yn syth ac felly yn ei ddilyn. Ond y cwestiwn sydd rhaid gofyn yw pam, be maen nhw'n ei geisio? O ran y byd, sa'n ni'n gwybod beth mae'r byd yn ceisio. Mae rai eisiau hapusrwydd, mae rai eisiau llwyddiant, mae rai eisiau cyrraedd y brig. Ond o ran chi yma heddi, beth i chi yn ei geisio o ran dod yma? Beth i chi yn disgwyl derbyn o'r oedfa hon? Beth yw eich pwrpas chi i ddod i'r oedfa? Neu i gapel yn gyffredinol? Beth yr ydych chi yn ei geisio? Beth oedd cymhelliad y ddau yma? Beth oedden nhw'n disgwyl cael o'r Iesu? Yr rhai, pan yn dod i'r cwrdd, dim ond yma oherwydd bod nhw'n gorfod bod yma. Ac gyda'r heini, mae yna ddau fath ond os yna. Mae yna rhai sydd yn gorfod bod yma, ond ydych chi ddim eisiau bod yma. A mae'r rhai sy'n gorfod bod yma, ond i ddweud y gwir, dyna gyd i chi wedi brofi'n eich bywyd ac felly chi ddigon hapus i fod yma. Does dim rhyw fath o wrthryfel ac dyna beth i ni'n gweld dro ar ôl tro. I ni'n gweld y rhai yn dod yma ers ei geni, ers ei magwraeth cael ei magu yma ac mi fe fi'n y rhai yn dod oherwydd bod rhaid iddyn nhw ac dyn nhw ddim yn licio yr un eiliad yma ac methu aros tan nhw'n mynd allan trwy drws ac yn gallu mynd nôl at y byd. Mae yna eraill sydd yn cael ei gorfodi i ddod yma achos dyma yw i ble mae'r teulu yn mynd ac maen nhw'n ddigon hapus ac fel fydden nhw am flynyddoedd efallai. Blynyddoedd yn mynd. Falle fydden nhw yma tan bod nhw'n marw hyd yn oed. Falle bydden nhw'n mynd i gapel gweddill i bywyd nhw. Sut neu beth yw eich cymhelliad chi? Chwbwy mae'r eraill yn dod o ran traddodiad. Dyma beth mae'r Cymru yn arfer i wneud. Efallai rhai yma dim ond yn dod i'r cwrdd achos dyma beth mae Cymru Cymraeg yn ei wneud. Nid yna beth oedd hi'n arfer wneud. Felly rhaid cadw pethau i fynd. Yma'n rhaid cadw yn ffyddlon, achos dyma be mae Cymru fod i wneud, yw i fynd i gapel. Heb sylweddoli dyna beth dyle'r holl fyd i wneud, sef mynd i gapel. Ond diwbeth gwledydd eraill y byd ddim yn mynd i'r cwrdd nag un, ond ar ni Cymru, mae disgwyl i ni fynd. Mae eraill yn dod yma, ac i ni'n gweld, ond ydy ni'n gallu gweld e yn y cwrddau, Cymraeg a'r Saesneg ac o gapel i gapel, mi'n fydd pobl sydd yn crwydro mewn. Pam bod nhw'n dod? I ni'n gweld e, neu noson y gorolau, ddim o'r eidrwydd y cyrolau, falle'r un noson ar noswyl yn Nadolig, falle neu'r bore'r Nadolig, neu'r Sul y Pasg, i ni'n gweld pobl yn dod, ac maen nhw yn dod oherwydd bod y peth sydd yn iawn i wneud. Dod am yr eiliad yno o lonyddwch. Efallai yn dod achos yn cael yr ymdeimlad o berthyn efallai, yn teimlo rhyw gysur yn dod trwy'r drysau ac yn enwedig mae'n adeilad fel hon, chi'n cael rhyw fath o brofiad yn dod mewn i'r adeilad. Mae'r harddwch y to, mae'r ffenestri yn anhygol, mae'r goleadau yn gallu wneud i'r ffenestri edrych mor bert a'r hael yn tywynnu ac mae rhyw deimlad braf yma'n does yna. Ac felly mae'r pobl yn mynd i adeiladau capeli ac maen nhw'n dod am y llonyddwch na, yr ymdeimlad o berthyn, efallai'r profiad ysbrydol, nid yr ysbrydol cywir, yr ysbrydol fel mae'r byd yn ei alw, sef rhyw deimlad emosiynol. Ac i chi'n dod, achos dyna pam i chi'n dod i'r capel, i chi'n dod o dro i dro ac yn cael rhyw beth allan ohono fe. O, dyna beth oedd Iesu yn gofyn, beth yr ydych chi yn ei geisio? Beth ych chi eisiau allan o'r profiad yma, Andreas a Ioan? Pam i chi'n dod ato fi? Pam i chi'n holi. A'r un cwestiwn i chi, pam i chi'n dod i'r oedfa? Pam i chi'n dod? Pam i chi'n mynd bob sil os i chi'n mynd bob sil? Beth yw'r cyn sydd yn o'r cymhelliad i chi fynd? Beth ych chi eisiau allan ohono fe? I fe lleddfu cydwybod gan bod chi'n mynd i'r capel achos chi'n gwybod na beth sy'n fod. I fe mynd achos mae Cymru wastad yn mynd i'r capel. I fe mynd achos bod rhieni yn dweud bod rhaid i chi ddod. Pam i chi'n dod? I fe dod er mwyn cael rhyw brofiad emosiynol, cael rhyw ymdeimlad. Wel, mae'n dawel yma. Rhai wedi mynd trwy amseroedd caled. Ac felly yn dod i geisio. Ac does dim gwadu'r ffaith. Hyd yn oed y rhai sydd yn dod am yr hesymau hynny. Gallai'r cael bendith parhaol i'r rheini. Ond chi'n gwybod, mae yna beryg. Mae yna rhai sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd yn eu bywydau. Ac maen nhw'n meddwl, wel, beth a mynd i'r capel er mwyn cael rhyw gysur. Ac maen nhw'n derbyn rhyw gysur, falle yn dod ar draws Cristnogion sydd yn helpu nhw, gyroi croesoedd nhw. Ond unwaith i'r broblem leddfu ychydig, unwaith i'r pethau dod chydig bach yn haws mewn bywyd, unwaith mae'r problemau yn diflannu rhywfaint, chi'n gweld, does dim gymaint o awydd i ddod i'r cwrdd. Felly dylsyn ni fod wedi gofyn iddyn nhw, pam i chi'n dod yma? Na'r wrth gwrs, falle fydden nhw ddim yn gallu ateb. Byddwn nhw ddim yn deall. Mae yna gymaint o ddisgwyliadau yn bosib yn does. Pam fod pobl yn dod i'r cwrdd? Chi ddim yn disgwyl efallai'r hyn ddigwyddodd i Andreas a Ioan i gael profiad ysgytwol. Trawsnewid eu holl bywydau nhw. Dyna beth ddigwyddodd i Andreas a Ioan. Pa wnaethon nhw at yr Iesu a treulio'r diwrnod yna neu gweddill y diwrnod yn ei gwmni. Gawson nhw brofiad ysgytwol. Newidodd popeth. Doedd eu bywydau nhw byth yr un fath ar ôl hynny. Yr oedden nhw wedi bod yn disgwyl y person yma ddod. Ac yn awr mae o wedi dod, nhw wedi gweld pwy oedd e. Ac mae bywydau nhw wedi newid. Yr oedd Iesu Grist yn holi'r ddau. I weld oedden nhw'n ceisio yr un a fyddai'n gallu rhoi heddwch cydwybod iddyn nhw. Dyna beth oedd Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn, beth i chi'n ei geisio, pam i chi'n dod? Ydych chi'n ceisio yr un a dywedodd Ioan fydyddiwr amdano, adnod 29, wele, oen, diw, beth wedodd e, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Mae'r Iesu yn gwybod y mae yn ei holi nhw, y mae yn dweud, ydych cymhelliad chi'n iawn? Ydych chi wedi dod i geisio am yr esymau iawn? Dyma beth oedd wedi gofyn, wele oen dwyw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd, a oedd y ddau yma yn dymuno delio a'i pechod. Dyna beth sy'n gofyn i chi. A dyma pam i chi'n dod. Dyma pam oedd Andreas a Ioan. Dyna oedd Iesu eisiau gwybod, ydych chi yn dod am yr heswm cywir? Ydych chi yn dod i geisio fi am yr heswm cywir? Gallen nhw fod wedi bod yn meddwl, wel, ni'n mynd i ddilyn ti achos ti'n mynd i fod yn enwog, achos ti'n mynd i wneud gwirthiau. Na, beth oedd eisiau gwybod, ydych chi wedi deall hi? Ydych chi wedi dod at yr un sydd yn gallu delio o'ch pechod? Ydych chi'n ceisio'r un a fydd yn cael ei aberthu drosto chi ar y groes? Achos dyna yw ystyr oen Duw. Ydych chi wedi dod i geisio hwn? Ydych chi wedi dod at y man yma yn gwybod bod angen rhywbeth arnoch chi ac yn gwybod eich bod yn dod yn fyr o safonau Duw? Wyt ti, Andreas, ac wyt ti, Ion, yn gwybod dy fod ti yn fyr o agonian Duw ac yr wyt yn berchadur ac yr wyt ti dan ddedfryd o gosbedigau trygwyddo? Wyt, ydych chi'n ymwybodol o hyn? Oes na faich ar eich enaid chi? I fe dyna pam ych chi wedi dod? Oedden nhw'n gwybod nad oedd heddwch cydwybod ganddyn nhw? Oedden nhw'n gwybod y bydden nhw'n atebol rhyw ddydd. Felly wrth i'r Iesu i holi nhw, pam oedden nhw'n dod, beth yr oedden nhw yn ei geisio? I chi'n roed y fewn cyd-destun yr hyn yr oedd Ioan fydyddiwr wedi dweud yn barod, yr oedd oen Duw yn mynd i dynnu ymaith pechodau'r byd. A'i dyma pam oedden nhw eisiau cwrdd â'r Iesu? Ac felly, mae rai gofyn i chi, ydych chi wedi dod at y man yma, mae nid crefydd yr ydych yn ei geisio. Byddaf yn hyfryd petai chi'n gallu bod yn onest gyda chi eich hunan yma, prynhawn yma, ac yn gallu dweud pam i chi'n dod. Achos mi fydda yna amryw o atebion gwahanol yma gyda ni. Mi fydda yn ddiddorol iawn, wrth gwrs dydyn ni ddim yn mynd i ofyn i neb i gyhoeddi nhw yn gyhoeddus. Ond mi fyddaf yn hynod o ddiddorol, er byddwn ni'n gwybod yn rhagwyddoldeb yn iddo farn, fe fydd rhain i gyd yn cael ei gyhoeddi. Fe fydd pob un peth yn dod yn amlwg, ac byddwn ni'n atebol am bob un peth a pob un gair a ddywedwyd, pob un breuddwyd oedd gyda ni, pob un cymhelliad. Ond nawr ym mhrifatrwydd eich meddyliau eich hunan. Pam, beth i chi yn ei geisio o'r oedfa yma? Rhai ohonoch chi dim byd o gwbl. Chi ddim wedi dod yn disgwyl dim. Chi ddim ond yn dod gan bod rhaid i chi. Eraill yn dod, chi wedi dod, dwi eisiau clywed yr Gymraeg yn cael ei siarad a'i chanu. Ac mae hyfryd i gallu clywed yr iaith Gymraeg ar waith unwaith eto. Ac mae e'n rhywbeth sydd yn naturiol i ni. Ac mae e'n rhywbeth yn y canu. Ac i ni mwynhau. Falle dyna y lefel. Wel, crefydd i'r rheswm arall. Dyma beth i ni wneud. Dyma beth i ni wastad wedi wneud. A dyma beth fyddai'n wneud. Ond i chi ddim yn disgwyl dim byd o'r peth. Crefydd yw e. Neu ydych chi wedi dod i'r man, mae nid crefydd i chi'n ei geisio, nid rheolau, nid syniadau, nid rhyw brofiadau emosiynol yn unig, ond ych chi wedi dod i geisio yr un anfonodd Duw y Tad i ddelio â'ch cyflwr pechaderus. Dyma beth oedd Ioan Fedyddiwr eisiau pwysleisio, wele o'n Duw, pwy yw e, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Ai dyna pam ych chi wedi dod, ai dyma pam ych chi dal i ddod, ych chi wedi bod at yr oen, ych chi wedi bod at Grist, ac y mae e wedi tynnu ymaith eich bechodau, ac ych chi wedi dod pam heddi, er mwyn clywed amdano fe eto, er mwyn dod i'w foliannu fe, er mwyn dysgu mwy amdano fe. Ond chi sydd heb ddod ato fe eto, beth i chi'n ei ddisgwyl, pam i chi yma? Er i ni'n ddiolchgar eich bod chi yma, mae wastad yn galondid ac yn help mewn oedfa i weld pobl yn dod. Mae yn help yn diwedd i gael cynulleidfa. Ond i ni dal yn goffa gofyn i'r cynulleidfa, pam i chi'n dod? Pam i chi dal i ddod? Achos yr unig reswm sydd o werth yw eich bod chi wedi dod i weld oen Duw, yr un sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Yr un a ddawyd y byddai yn dod, yr un sydd yn abl i ddelio a'ch cyflwr trienus. Wel, y gobeith yw eich bod wedi dod yma er mwyn clywed am yr un yma, am yr Iesu. Wel, yn symud ymlaen, deiwch a gwelwch yn amlwg fod y ddau disgybl yma yn awyddus i sgwrsio ymhellach adnod 38 yn yr Iesu a droes, a phan welodd hwynt yn canlyn, i fe ddywedodd wrthynt, beth yr ydych chi yn ei geisio? A dyma'r ateb. A hwy oedd y wedasant wrth o ef rabi, yr hyn o'i gyfeithi i'w athro, pa le yr wyt ti yn trigo? Neu ble yr wyt ti'n aros? Efe a ddywedodd wrthynt, deiwch a gwelwch. A hwy a ddeithant ac a welsant lle roedd efe yn trigo ac aros asant gyda gef y diwrnod hwnnw ac yr oedd hi yng nghylch y ddegfed awr. Nawr, dyma'r cyngor gore. Sylwch fan hyn, nid oes gan yr Iesu ofn wrth i bobl agosau ato. Y byddant yn darganfod rhywbeth gwael amdano. Does dim ofn felly. Y mae'n dweud, deiwch a gwelwch, dewch gyda fi, treuliwch amser gyda fi, yn fy nghwmnïeth i, a dysgwch. Does dim byd ganddo fe i guddio? Mae'n amhosibl bod gan yr Iesu rhywbeth i guddio. Y mae e'n berffaith, ac y mae e'n i hybu nhw dewch, treuliwch amser yn fy mhresenoldeb. Hyn sydd ore, yw agosau ato, yr agosach i chi'n dod gore gyd. Fe gewch chi brofi o'i berson. Dyna yw'r cyngor i rai ohonoch chi sydd yma heddi. Hyd yn oed chi sydd yn dod gyda'r cymhelliad anghywir. Y cyngor yw hyn. Dewch a gwelwch. Caniad Solomon 2 adnod 1, Rhosyn Saron a Lili y dyffrynoedd y dwy fi. Dyna yw Iesu Grist. Os newch chi ddod ato, os newch chi ddod a gweld, yr hyn byddwch chi yn ei weld yw, mae Rhosyn Saron a Lili y dyffrynoedd yw, fe fydd yna bersawr hyfryd amdano. Fe gewch chi olwg ar ei ras, ar ei gariad, ar ei drigaredd. Dyna be gewch chi os newch chi ddod, os newch chi ymateb i'r gwahoddiad gan yr Iesu, deiwch a gwelwch, dewch gyda fi, agosawch ato fi, dewch a treuliwch amser yn fy nghwmnïeth, treuliwch fwy o amser yn gwrando ar air Duw. Nid dim ond un oedfa'r Brynhawn Sul, dewch yn y nos hefyd, dewch yn y bore, dewch gymaint ag y gallwch chi, dewch i'r cwr gweddi, dewch i'r cwr pobl ifanc, dewch i'r oedfa'n prygethu, dewch ewch gatre, darllenwch ei aere, treuliwch amser yng nghwmni ei blant, dyna be mae'n dweud, dewch ac y fwyaf newch chi treulio yn fy mhresenoldeb i, y fwyaf byddwch chi'n gallu aroglu o'r bersawr hyfryd yma, Rhosyn Saron a Lili'r dyffrynoedd ydw fi, fe gewch chi weld ar y funud, mae rai ohonoch chi mor bell i ffwrdd, dydych chi ddim hyd yn oed gallu aroglu dim byd o'i bersawr. Chi ddim yn dod yn agos ato fe, chi'n dod cyn lleiad os i ffosib efallai, chi ddim yn darllen ei aire gatre, chi ddim eisiau dysgu mwy amdano fe. Beth yw hwnna? Rhywun sydd ddim wedi dod at yr Iesu. Ond y rhai sydd yn dod ato ac yn ymateb i'r gwahoddiad, deiwch a gwelwch be fyddwch chi eisiau dod gymaint i'w gwmnïeth os i ffosib. Mi fyddwch chi ddim yn fodloni ar mynd i gapel lle nad yw'r efengil yn cael ei phrygethu. Pam? Sa eisiau mynd fyna? Dyw'r efengil ddim yn cael ei phrygethu. Dwi eisiau mynd i rywle lle mae'n cael ei phrygethu ac yn ffyddlon. Ac felly chi mynd a ble mae Crist yn ganolog. I chi meddwl ble arall allai glywed amdano fe. Falle ar y we, yn y llyfrau sydd yn cael ei cynhyrchu dros y blynyddoedd. I chi am ddod i'w gwmnïeth. Beth am y ddau ar y ffordd i Emaes? Lyc 24:32. A hwy a ddywedasant wrth ei gilydd. O, nid oedd ein calon ni yn llosgi yn nhw, tra oedd e fe yn ymddiddan â ni ar y ffordd, a thra oedd e fe yn agored i ni ar ysgrythurau. O, nid yna beth sy'n digwydd? Os ych chi'n agos ai at Grist, y mae eich calon yn llosgi. I chi eisiau mwy? Dyna oedd y ddau yma, o nhw eisiau mwy o'i gwmnïeth, fe nath nhw wahoddedd o'n ôl mewn gydag e. Dyna beth sydd yn digwydd, os ych chi'n ymateb i wahoddiad Crist, i chi yn ddim yn fodlon ar bod o bell i ffwrdd ohono fe, chi ddim yn fodlon ar peidio clywed amdano fe, fe fyddwch chi eisiau dod fwy mewn i'w gwmnïeth. Chi'n bod wrth ddod ato, fe gewch weld y modd y mae Crist yn delio gyda'ch holl ofidiau. Mae'n cysuro y rhai sydd mewn angen. Mae Iesu Grist yn llawn trigaredd. I ni'n canu'r ymynau yma. Grandewch o'r hwn. Mae Duw yn llond pob lle. Presennol ym mhob man. Y nesaf yw efe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cri ar geiriau enwog yma, nesai at Dduw sydd dda i mi, nesai at Grist sydd dda i mi. Dyma beth sydd dda i mi, yw nesai at Grist. Fe ddwedodd Iesu Grist, deiwch a gwelwch, dewch gyda fi, treuliwch amser yma nghwmnieth i, ac fe fyddwch chi yn gweld pwy ydw i, fe fyddwch chi'n dysgu amdanau, fe fyddwch chi yn cael aroglu'r persawr hyfryd yma, yr arglwydd sydd yr un, er maint derfysgar byd, er anwadalwch dyn, yr un i wef o hyd, y graig ni sifl y merw'r llu nesau at Dduw sydd dda i mi. Ydych chi wedi agosau at Dduw? Ydych chi wedi ymateb i'r gwahoddiad i ddod ac i weld? Roedd wrth agosau fe gewch olwg cliriach o'i glwyfau. Roedd wrth ddod fwy aml, wrth ddod i'w di, wrth wrando. Hyd yn oed chi sydd yn dod i bopeth, fe allwch chi dal fod yn bell achos chi ddim yn gwrando efallai. Ond ydy hwnna'n bosib, mae'r rhai'n gallu dod bob dydd Sul a dyn nhw wedi clywed gair. Dyn nhw wedi clywed gair o'r efengyl. Mae wedi mynd mewn i'n glis ac allan trwy llall, ac byddwn ni'n amau gyda'r rhai bod wedi mynd mewn i'r glis yn y lle cyntaf. A maen nhw wedi llwyddo cadw y draw, maen nhw wedi meddwl am unrhyw beth arall gallen nhw, a maen nhw'n meddwl am yr wythnos sydd o'i blaen nhw, a dyn nhw ddim eisiau clywed. Ond chi fod yr rhai sydd yn ymateb i wahoddiad Crist, deiwch a gwelwch, a maen nhw'n agosau, maen nhw'n dod i'r oedfaod, maen nhw'n dod ac yn gwrando, ac maen nhw'n manteisio ar bob un cyfle, ac maen nhw'n dod i weld yn gliriach clwyfau, Calfari, maen nhw'n dod i weld. Pam buodd hyn ddigwydd? Mae'n gweld y man y cymerodd Iesu Grist ei cosb yn ei lle. Mae'n cael gweld y gwaed yn llifo. A chi'n gweld a chi'n dysgu. Mae dyma lle gewch chi ymolchi yn y ffynon lle golchi'r ymaith eich pechod. O, na fyddech chi ymateb i wahoddiad yr Iesu i ddod a gweld drostoch eich hunan. Dewch, gwelwch, dewch at y groes, dewch i weld y man lle buodd Iesu Grist farw yn eich lle chi, lle gymerodd yr gosb yn eich lle chi. Chi'n bod wrth agosau, fe fyddwch chi'n dysgu mwy amdano fe, ac fyddwch chi'n gweld rhyfeddod i berson efo i. Chof, mae yna lawer heddi sydd yn ofni agosau a dod. Ac i chi'n gallu deall ar un lefel, mae yna gymaint o gryfyddau, mae yna gymaint o sectau yn y byd, mae yna gymaint o ddryswch. Mae yna gymaint o bethau i fod yn bryderus ohono. Ond chi'n gwybod beth, nid felly Crist. Mae rhai yma heddi sydd dal heb fentro arno. Ydych chi fel y ddau disgybl yma falle i chi wedi clywed am yr Iesu. Ac i chi wedi weld e o bell, fel Ioan Fydyddiwr yn dweud wele oen Dyw. Chi wedi dod i'r fan yna, chi wedi clywed y pregethwr yn pwyntio y ffordd at Gris. Chi wedi clywed y pregethwr yn dweud dyma'r ffordd, dyma'r efengil, dyma beth yw Cristion. A chi wedi dod fel yna, fel Andreas a Ioan, chi wedi dod cyn belled â hynny. Yn gweld o bell. Ac efallai chi wedi clywed y gwahoddiad gan yr Iesu, deiwch a gwelwch. Chi wedi clywed hynny. Ond eto, rydych chi dal yn aros o bellter, chi ddim am fentro. Ac unwaith arall, emyn arall, o, am gael ffydd i edrych gyda'r ynglion fri, i drefn yr iachawdwriaeth, dirgelwch yn ddisi. Dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy ar yn arbennill yma. O fenaid gwel a ddasrwydd y person rhyfedd hwn, dyfywyd mentra arno ac arno rhod y bwn, mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a holl wendidau gyd, mae'n ddew i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a bydd. O na fyddwch chi mentra arno a rhoi eich baich, eich bwrdwn arno, mae e'n mynd i gyd ymdeimlo gyda chi a holl wendidau. Os dewch chi at y groes, fe fydd yr Iesu yn cymryd eich pechod ac yn ei hoelio ar y groes. Fe fydd yn cymryd eich enaid a fydd yn golchi fy'n wlân yn y ffynon sydd yn llifo ar y groes, ffynon o'i waed. Mae'r salmydd yn dweud, Psalm 34 adnod 8, profwch a gwelwch mor dda yw yr arglwydd, gwyn ei fyd y gŵr a ymddiriedo ynddo. O na fyddech chi yn ymateb i'r gwahoddiad i ddod a gweld drostwch eich hunan. A byddwch chi'n profi, chyfa mae byd yn mynd i dweud pob math o bethau i chi. Mae'r byd yn mynd i ddweud peidiwch y cyffwr nhw. Peidiwch y mynd gyda nhw, maen nhw'n rhyfedd iawn. Ac eto, mi fyddwn nhw'n ddigon parod i chi fynd at y sector rhyfedd yma, ond mae yna rhywbeth am Grist. Ac maen nhw'n dweud peidiwch y mynd fyna, achos maen nhw wedi gweld y mae'r pŵer yn yr efengil yn newid bywydau. Ddim ots gyda nhw ewch chi at grefydd arall, ddim ots os ewch chi at unrhyw athroniaeth arall neu beth bynnag, ond pan mae yna rhyw ofn yn dod drostyn nhw, achos maen nhw wedi gweld pŵer sydd yn yr efengil, ac maen nhw'n ofni fe, maen nhw yn y tywyllwch, ac mae'r tywyllwch yn elyn i'r goleuni, a dyma'r cyngor mae'r byd yn ei roed i chi, a falle bod rhaid nhw'ch chi'n ofni mentro arno. I chi wedi dod i'r man, wel, gadwai fe fel hyn, crefydd yw e, a mae'n ddigon da dyna ni'r Cymru. Ond i chi heb ddod at Grist erioed, chi heb pwyso arno, i chi heb dod a derbyn yr hyn y mae'n ei gynnig, i chi ddim wedi dod yn ddigon agos ato i gallu aroglu'r persaw, yr hosyn saron a lili'r dyffrynodd, chi ddim wedi dod yn ddigon agos, chi mor bell i ffordd ono fe, dydy'r persaw ddim yn golygu dim byd i chi. O, na fyddwch chi yn profi a gweld mor dda yw yr arglwydd ac yn fer iawn i orffen yn drydydd y dilyn fi wrth symud ymlaen gyda'r hanes yma yn y bennod gyntaf. Mae adnod 43 tranoeth yr ewyllysiodd yr Iesu fyned allan i Galilea ac efe a gafodd Philip ac a ddywedodd wrtho dilyn fi. Mae wedi'r sgwrs gyda Andreas a Ioan i ni'n darllen am y cyfarfod rhwng yr Iesu a Philip a dyna'r orchymyn i chi heddi. A ydych wedi ystyried yr hyn yr ydych yn ei geisio? A ydych chi wedi agosau ato a gweld yr hyn sydd yn wir amdano? Ac os felly y cyngor yw dilynwch ef, pwyswch arno, credwch ynddo, cyffeswch eich pechod ger ei fron, agosawch ato, dewch ato, dewch reit at droed y groes. Dyna yw'r gwahoddiad. Iesu Grist yw'r unig un sydd yn abel i ddelio a'ch pechod. Chi'n meddwl falle allwch chi drio pob math o bethau eraill, pob math o gryfyddau, pob math o gwmnïaeth gwahanol, a chi'n meddwl driau hwn ac fe driau llall. A chi'n gweld pobl yn eu unigrwydd nhw, yn eu diflastod bywyd, maen nhw wedi mynd trwy bywyd, a maen nhw'n gwybod be nai, a maen nhw'n mynd i ryw gwmni, a maen nhw'n criw o bobl yn neu ffrindiau, a maen nhw'n trio pethau, a dwi'n dal ddim yn bodlon ni, a maen nhw'n meddwl sut fedrai cael rhywbeth sy'n rhoi pwrpas i fywyd. Wel, yr hyn i ni'n deall fan hyn, yr unig un sydd yn gallu bodloni, gwir fodloni, yw yr argwydd Iesu Grist, wele oen Dyw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r bydd. Beth nath Philip? Wel, adnod 44 ymlaen, a Philip oedd o Bethsaida, o ddinas Andreas a Phedr, Philip a gafodd Nathanael, ac oedd y wedodd wrtho, cawsom yr hwn yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith a'r proffwydi amdano. Iesu o Nazareth mab Joseph, a Nathanael a ddywedodd wrtho, a ddichon dim da ddyfod o Nazareth. Philip a ddywedodd wrtho, tyred a gwel, tyrd, ac edrycha gyd i weld dros y dy hunan. Ydych chi dal i bendroni? Wel, dewch ac edrychwch drostoch eich hunan. Dewch ato, phrofwch ohono, mentrwch arno, a peidiwch â bodloni a roi sil arall, a meddwl, wel, gofynnwch y cwestiwn, pa beth i chi yn ei geisio, pam i chi'n dod yma? Beth yw eich pwrpas chi ddod yma? Pam bod sil arall wedi mynd heibio ac i chi wedi dod nôl eto? A'r gobaith yw eich bod wedi profi rhywbeth am rhyfeddod person Iesu Grist ac eich bod wedi dod ato ac eich chi'n dod i weld mwy amdano. Wel, os felly dilynwch y cyngor, dilynwch fi, dilynwch Grist, tyred a gwel, profwch ohono, pwyswch arno, a'r hwnna ddaw ato ef ni fydd e byth yn ei troi ffwrdd, mae yn croesawu pob un, a ddaw ato mewn edu feirwch, deiwch a gwelwch, trostwch eich hunan. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y gwahoddiadau yma, am y gorchmynion yma, am y datganiadau yma sydd yn dy air di. Ac i ni yn ddiolchgar am dy fab yr argwydd Iesu Grist. Yr un a ddaeth yw aberthu ar y groes trosom ni. Felly o Dduw, tyrd, rhodd o ffydd i rywun i fentro arno ti ac i bwyso arno ti hyd yn oed heddiw. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein hargwydd Iesu Grist. Amen. Dziękuję.